ต่อจากนี้ไปเป็นการที่เราจะได้เจริญ จิตภาวนาปัญญาภาวนา คือพัฒนาจิตใจศึกษาวิธีการบริหารจิตใจให้จิตใจมีงานทำที่เรียบง่ายชัดเจนเช่นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในการ กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกงานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นคือการฝึกป้องกันไม่ให้กิเลสต่างๆเข้ามาครอบงำจิตใจรู้จักดูแลรู้จักปกป้องจิตใจให้อยู่กับลมหายใจงานที่สองก็คือในโอกาสในกรณีที่เราเผลอกิเลสระดับนิวรณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำจิตใจเราก็จะได้ฝึกในการระงับในการปล่อยวางกิเลสนั้นการกำหนดลมหายใจเพื่อให้ได้ปลูกฝังคุณงามความดีต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตใจเช่นความสำรวมความสันโดษสติสมาธิวิริยะเป็นต้นแล้วเราจะได้ฝึกในการดูแลคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำให้ยิ่งขึ้นไปอย่างการภาวนาคือการทำความเพียรในการละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายในการบำเพ็ญกุศลธรรมให้ถึงพร้อมในการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนั้นนับได้ว่าความจริงใจในการปฏิบัติตามแนวทางนี้คือการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในเบื้องต้นให้เราตั้งสัมมาทิฏฐิไว้ในใจว่าความสุขเล็กๆน้อยๆความเพลินที่เกิดขึ้นจากการเอาเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตมาคิดมันไม่คุ้มเพราะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่เกิดผลดีกับชีวิตในระยะยาวเป็นเรื่องไร้สาระเ ทีนี้ในชีวิตประจำวันเราถูกกดดันและบังคับให้ต้องใช้เวลากับสิ่งไร้สาระมากมายแทบจะไม่มีทางเลือกเป็นธรรมดาของชีวิตผู้ครองเรือนแต่ในการนั่งสมาธิภาวนาเราก็มีโอกาสที่จะแสวงหาสิ่งที่มีแก่นมีสาระได้ในการภาวนาเราไม่ต้องไปวัดความเก่งของตัวเองที่ผลแต่วัดที่เหตุความเพียรพยายามการตั้งใจปล่อยวางความมุ่งมั่นในการทำความเพียรนั้นต้องวางใจอย่างไรกับลมหายใจกิเลสต่างๆจะไม่ค่อยเข้ามาแทรกแซงฉันทะความพอใจซึ่งเกิดจากการพิจารณาเห็นคุณค่าของการกระทำก็ช่วยได้เยอะและการยอมรับว่าความทุกข์ในชีวิตเราที่ผ่านมาและความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าจะเกิดและไม่เกิดมันก็อยู่ที่คุณธรรมในจิตใจมันต้องการให้มีคุณธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งมันจะไม่เกิดจากพิธีกรรมใดๆไม่เกิดจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เกิดด้วยความเพียรเดี๋ยวนี้เรากำลังทำความเพียรเป็นวิธีที่ตรงที่สุดที่เราจะได้ปล่อยวางความทุกข์ในใจเพราะอดีตเป็นการป้องกันดีที่สุดไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็อยู่กับลมหายใจให้จิตใจเราให้ความเพียรเราสุขุมละเอียดอ่อนจะหนักแน่นสัมปชัญญะเป็นชื่อคือชื่อของปัญญาในระดับการฝึกจิตอย่างนี้สัมปชัญญะตัวคอยสำรวจคอยตรวจเป็นระยะว่าจิตฟุ้งซ่านไหมจิตง่วงไหมถ้าง่วงเนี่ยแล้วจะทำยังไงดีฟุ้งซ่านแล้วจะทำยังไงดีกำลังเพลินอยู่กับเรื่องไร้สาระจะทำยังไงดีเนี่ยปัญญาในการแก้ปัญหาในการฝึกจิตจะเกิดขึ้นตรงนี้และทำให้มีความเชื่อมั่น ในตัวเองว่าเราเป็นผู้แก้ปัญหาของตัวเองได้ปวดหลังปวดขาจิตใจเป็นอย่างไรไหมเราร้อนใจไหมเสียใจไหมทำยังไงมันจะเป็นแค่เวทนาทางกายจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจไม่เสียศูนย์มีเสียงภายนอกปรากฏที่หูแต่จิตไม่ต้องไปสนใจกับมันได้นะถือว่าเป็นธรรมดาของมันพยายามเห็นทุกสิ่งทุกอย่างธรรมดาของมันเองเป็นเช่นนั้นเช่นนั่นเองเมื่อเข้าใจความหมายว่าเช่นนั่นเองอะไรจะมีก็เหมือนกับไม่มีนี่จะอยู่กับลมหายใจอย่างไรดีดูกำลังจิตกำลังใจว่าเรามีสติกับธรรมชาติของลมหายใจเข้าธรรมชาติของลมหายใจออกอย่างพอดีไม่ดึงไปไม่ย้อนไปได้ไหมถ้าจิตไม่มีพลังพอหรือยังไม่พร้อมเราก็ใช้คำบริกรรมก็ได้ใช้คำบริกรรมเพื่อกำกับจิตไว้กับลมหายใจหรือเราจะนับลมหายใจไหมนับลมหายใจเพื่อจิตใจได้ผูกพันกับลมหายใจพอสติตั้งได้แล้วไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจจิตใจเรารู้สึกแข็งทื่อแล้วว่าเราเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังบังคับมากเกินไปจิตไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเลยแสดงว่าขาดความตั้งใจแล้วก็ค่อยปรับความเพียรของเราให้พอดี